Տասներորդ. Նավապետի նավասենյակի պաշարումը. Խաղաղ դրությունը շուտով վերջացավ. Տախտակամածում սպասում էին ին վերադարձին, մինչև համբերությունից դուրս եկան. Ալանը դեռ նոր էր արտասանել վերջին բառը, երբ նավապետը երևաց բաց դռների մեջ. «Կանգնիր», գոռաց Ալանը և սուսերն ուղղեց նրա կողմը. Նավապետը կանգ առավ, բայց չցնցվեց և ոչ մի քայլ ետ չքաշվեց։
«Մերկացրած սուսեր», ասաց նա, «տարօրինակ հատուցում է հյուրընկալության համար». «Դուք ինձ տեսնում եք», հարցրեց Ալանը։ «Ես թագավորական ցեղից եմ, թագավորների անունն եմ կրում, իմ զինանշանը կաղնի է. Տեսնում եք սուսերս? Սա կտրել է ավելի շատ վիգերի գլուխ, քան ձեր ոտքերին մատներ կան. Օգնության կանչեք ձեր ավազակներին, սեր, և հարցակվեք. ինչքան շուտ սկսվի կռիվը, այնքան ավելի շուտ կզգաք այս պողպատը ձեր փորոտիքում»։
Նավապետը ոչինչ չասաց Ալանին, բայց չար հայացքով նայեց ինձ։
«Դեյվիդ», ասաց նա, «ես սա կհիշեցնեմ քեզ»։
Եվ նրա ձայնը կտրատեց սիրտս։ Այնուհետև նա գնաց։
«Այժմ», ասաց Ալանը, «ականջներդ սրած պահիր, որովհետև վտանգը մոտենում է»։
Ալանը մերկացրեց դաշույնը և բռնեց ձախ ձեռքում, որ հարցակվողների մտքով չանցնի սողոսկել նրա բարձրացրած սուսերի տակով։
«Իսկ ես մի քանի ատրճանակ խտտած,
բարձրացա մահճակալին և ծանրացած սրտով բացեցի լուսամուտը, որը պետք է հսկեի»։ Այնտեղից երևում էր տախտակամածի ոչ մեծ մասը միայն, մեր նպատակի համար այդքանն էլ բավական էր։ Ալեկոծությունը դադարել էր, քամին անփոփոխ էր և առագասները կախված էին անշարժ, նավում բացարձակ լռություն էր։
Ականջիս հասավ ձայների թնդյուն, քիչ անց լսվեց տախտակամածին զարնվող պողպատի զրնգոց։ Ես հասկացա, որ դաշույններ են բաժանում, և դրանցից մեկը ցած ընկավ։ Անսպասելիորեն լսվեց քայլերի ձայն և աղաղակ։ Հետո լսվեցին Ալանի բացականչություններն ու հարվածների ձայն, ինչ-որ մեկը ճչաց, ասես վիրավորված։ Ես ետ նայեցի ուսիս վրայով ու դռների մեջ տեսա Ալանի հետ կռվի բռնված Շուենին։
«Այդ նա սպանեց տղային»,
գոռացի ես։
«Հսկիր լուսամուտդ»,
ասաց Ալանը, բայց ես դեպի լուսամուտը շրջվելիս տեսա, ինչպես նա սուսերը խրեց ավակ օգնականի մարմնի մեջ։ Ժամանակներ, որ ես էլ մասնակից դառնամ գործին։ Դեռ նոր էի դեմքը շրջել դեպի լուսամուտը, երբ հինգ հոգի աչքիս առաջ քարշ տալով տարան պահեստի առագաստա փայտը, խոյ սարքելու համար, ու սկսեցին հարմարացնել դռան առաջ։ Ես կյանքումս շատ հազվադեպ էի կրակել հրացանից, ատրճանակից երբեք, այն էլ մարդու վրա։ Բայց մտածելու բան չկար, կամ հիմա, կամ երբեք։ Հենց որ նրանք սկսեցին տարու բերել առագաստա փայտը, ես գոռացի.
«Ահա ձեզ»,
և կրակեցի։
Ես հավանաբար մեկին վիրավորեցի, որովհետև նա տնքած ու մի քայլ ետ գնաց, իսկ մյուսները կանգ առան մի քիչ շփոթված։ Հազիվ էին նրանք ուշքի եկել, երբ երկրորդ գնդակը սուրաց նրանց գլխավերևում։ Իսկ երրորդ կրակոցի ժամանակ ամբողջ խումբը ցած գցեց առագաստա փայտը ու փախավ։ Այդ ժամանակ ես կրկին ետ նայեցի ու աչկացեցի նավասենյակը, որն իմ կրակոցներից լցվել էր ծխով։ Այդ կրակոցներից ես ինքս էլ համարյա ուշաթափ էի եղել, բայց Ալանը կանգնած էր նույն տեղում։ Միայն նրա սուսերը մինչև երախակալը արյունոտ էր։ Նա շատ էր պարծենում իր հաղթանակով, և այնպիսի նրբագեղ կեցվածքներ էր ընդունում, որ թվում էր անպարտելի։ Ուղիղ նրա առաջ չորեքթաթ կանգնած էր միստեր Շուենը։ Արյունը հոսում էր նրա բերանից։ Հենց այն ժամանակ, երբ ես նայում էի միստեր Շուենին, ետևում կանգնածները բռնեցին նրա կրունկներից ու կողքահան դուրս քաշեցին նավասենյակից։ Ես կարծում եմ, որ նա մեռավ դուրս քաշելու պահին։
«Ահա ձեզ մի վիկ», բացականչեց Ալանը, հետո իմ կողմը շրջվելով հարցրեց, թե քանի մարդ եմ սպանել։ Ես ասացի, որ վիրավորել եմ ինչ-որ մեկին, և կարծում եմ, որ դա նավապետն էր։
«Իսկ ես երկուսին այն աշխարհն ուղարկեցի»,
ասաց նա, «բայց դեռ քիչ արյուն է թափվել, նրանք կվերադառնան այստեղ»։ «Դա մի գավատողի էր միայն ճաշից առաջ»։
Ես վերադարձա իմ տեղը, կրկին լցրի երեք ատրճանակները, որոնցով կրակել էի, և սրեցի ականջներս ու աչքերս։ Մեր թշնամիները վիճում էին ոչ հեռու, տախտակամածին, և այնքան բարձրաձայն, որ ալեբախության աղմուկի մեջ ես կարողացա լսել որոշ բառեր։
«Շուենը գործը փչացրեց»,
լսեցի ես մեկի ձայնը, մյուսը պատասխանեց.
«Դե հարգելիս, նա հատուցես դրա համար»։
Այնուհետև ձայները կրկին իջան անլսելի շշուկի աստիճան, սակայն այս անգամ համարյա անընդհատ խոսում էր մեկը, կարծես շարադրելով գործողությունների իր ծրագիրը, և մերթ մեկը, մերթ մյուսը հակիրճ պատասխանում էին նրան, ինչպես հրամաններ ստացող մարդիկ։ Այդ պատճառով ես եզրակացրի, որ նրանք նորից են գալու, և այդ մասին հայտնեցի Ալանին։
«Մեզ համար դա պետք է ցանկալի լինի», ասաց նա։ «Եթե մենք մի լավ չվախեցնենք նրանց ու չվերջացնենք այս գործը, ապա ոչ դու, ոչ ես չենք կարող քնել. Միայն հիշիր, որ այս անգամ նրանք ավելի համառ կլինեն»։
Ատրճանակները պատրաստ էին, և ինձ մնում էր միայն ականջ դնել ու սպասել։ Քանի դեռ շարունակվում էր հարցակումը, ես ժամանակ չունեի մտածելու։ Վախենում եմ, թե ոչ, բայց հիմա, երբ ամեն ինչ խաղաղվել էր, ես ուրիշ ոչ մի բանի մասին մտածել չէի կարողանում։ Սրաբերան սուսերի և սառը պողպատի մասին մտքերը հանգիստ չէին տալիս ինձ, և երբ ես լսեցի ծանր քայլերի ձայն, նավասենյակի պատերին կսվող հագուստի խշշոց, հասկացա, որ նրանք մթության մեջ գրավում են իրենց տեղերը, և պատրաստ էի բարձրաձայն լաց լինել։ Այդ ամենը տեղի էր ունենում այն կողմերում, որտեղ Ալանն էր, և ես արդեն սկսեցի մտածել, որ իմ մասնակցությունը կռվին ավարտված է, երբ լսեցի, որ ինչ-որ մեկը կամացուկ իջավ տանիքին, ուղիղ իմ գլխավերևում։ Հետո լսվեց սուլոց, մարտի ազդանշանը։ Մի խումբ նավաստիներ, դաշույնները ձեռքներին հարձակվեցին դռան վրա։ Նույն րոպեին լյուկի ապակին ջարդվեց, և ինչ-որ մեկը ցած թռչելով հայտնվեց նավասենյակի հատակին։ Չհասցրեց նա ոտքի կանգնել, երբ ես ատրճանակս դեմ տվի նրա մեջքին ու պատրաստ էի գնդակահարել, բայց ձեռքս դիպավ նրա մարմնին, քաջությունը լքեց ինձ, և ես չկարողացա ոչ հրահանը ձգել, ոչ էլ փախչել։ Ցած թռչելիս նա ձեռքից բաց էր թողել դաշույնը, բայց ատրճանակի հպումը զգալով արագորեն շրջվեց ու հայհոյանքներ տեղալով բռնեց ինձ։ Գուցե դրանից արթնացավ արիությունս, թե ընդհակառակը վախից էր, բայց արդյունքը նույնը եղավ։ Ես ճչացի և գնդակոծեցի նրան։ Նա ընկավ հատակին, նողկալի, սոսկալի տնքոցով։ Այդ ժամանակ մի ուրիշ նավաստու ոտքեր, որ ցած էին կախված լուկից, հարվածեցին գլխիս։ Ես ճանկեցի երկրորդ ատրճանակը և կրակեցի նրա ազդրին։ Նավաստին ցած սահեց և քոթուկի պես ընկավ ընկերոջ դիակի վրա։ Վրիպումի մասին խոսք լինել չէր կարող, թեև ես նշան բռնելու ժամանակ չունեի, կրակում էի դիմահար։ Ես երկար կկանգնեի ու կնայեի ընկածներին, բայց Ալանի օգնության կանչող ճիչը սթափեցրեց ինձ։ Այդքան ժամանակ նա պաշտպանում էր դուռը, բայց մինչդեռ նա զբաղված էր ուրիշներով, նավաստիներից մեկը վազեց անցավ սուսերի տակով ու գրկեց նրա իրանը։ Ալանը ձախ ձեռքով դաշույնի հարվածներ էր հասցնում, բայց նավաստին կպել էր նրան տզրուկի պես։ Թշնամիներից մեկն էլ ներս խուժեց ու դաշույնը բարձրացրեց Ալանի վրա։ Դռան առաջ բազմաթիվ մարդիկ էին խմպել։ Ես մտածեցի, որ մենք կորած ենք, և ձեռքս առնելով դաշույնը, թևից գրոհեցի նրանց վրա։ Բայց իմ օգնության կարիքն արդեն չկար։ Թշնամին ցած ընկավ։ Ալանը վազքաթափի համար ետ քաշվելով մռնչոցով նետվեց հարձակվողների վրա, կատաղած գազանի պես։ Նրանք ջրի նման տեղի տվին, շուռ եկան, դուրս վազեցին ու շտապելուց ընկնում էին մեկը մյուսի վրա։ Սուսերն Ալանի ձեռքում փայլում էր սնդիկի պես, առկայծելով փախչող թշնամիների միջև, ու ամեն մի հարվածի ժամանակ լսվում էր վիրավորի աղաղակը։ Ես դեռ մտածում էի, որ մենք կորած ենք, իսկ բոլոր թշնամիներն արդեն դեսուդեն են ցրվել, և Ալանը քշում էր նրանց տախտակամածի երկայնքով, ինչպես շունը քշում է ոչխարներին։ Սակայն նա շուտով վերադարձավ, որովհետև նույնքան զգույշ էր, որքան քաջ, իսկ նավաստիները շարունակում էին վազել ու գոռալ, ասես նա դեռ հետապնդում էր իրենց։ Մենք լսեցինք, ինչպես իրար դեմ առնելով նրանք իջան նավասենյակ ու շրխկոցով փակեցին լյուկը։ Նավապետի սենյակը սպանդանոց էր հիշեցնում, հատակին փռված էին երեք դիակ, իսկ դռան առաջ մի նավաստի հոգին էր ավանդում։ Ես ու Ալանը հաղթել էինք, և մենք ողջ ու առողջ էինք։ Նա մոտեցավ ինձ, ձեռքերը պարզած։
«Արի գիրկս»,
բացականչեց նա ու կրծքին սեղմելով ինձ սկսեց ամուր համբուրել այտերս։ «Դեյվիդ», ասաց նա, «ես սիրում եմ քեզ եղբոր նման»։ «Ասա», ինչ որ զմայլանքով բացականչեց նա, «միթե ես լավ ռազմիկ չեմ»։ Հետո շուռ եկավ ընկած թշնամիների կողմը։ Մեկ առ մեկ թափանց խոցեց սուսերով ու իրար ետևից դուրս գցեց սենյակից։ Միաժամանակ նա սուլում ու մեղմ երգում էր, ասես ջանալով մտաբերել ինչ-որ մեղեդի, բայց իրականում փորձում էր հորինել նորը։ Նրա այտերը վարդագույն էին դարձել, իսկ աչքերը փայլում էին նոր խաղալիք տեսած 5 տարեկան երեխայի աչքերի նման։ Հանկարծ նա սուսերը ձեռքին նստեց սեղանին։ Մեղեդին, որն անընդհատ փնտրում էր, գնալով ավելի հստակ էր դառնում, և ահա նա բարձրաձայն երգեց հելանդական մի երգ։ «Ես այստեղ մեջ եմ բերում այդ երգը ոչ չափածո, որ նիմ ուժերից վեր է, բայց համենայն դեպս անգլերեն լեզվով»։ Պետք է ասեմ, որ հետագայում նա հաճախ էր երգում այդ երգը, և հետ սետե այն դարձավ հանրածանոթ։ «Ես այդ երգը լսել եմ շատ անգամ, և ինձ բացատրեցին դրա բովանդակությունը»։ Երգը Ալանի սուսերի մասին էր։ «Դարբին է կռել այդ սուսերը, կրակն է կոփել այդ սուսերը, իսկ հիմա այն շողշողում է Ալան Բրեկի ձեռքում»։ Թշնամին շատ աչք ուներ, սրատես խորաթափանց, շատ ձեռքեր ուներ թշնամին, իսկ սուսերը մեկն էր։ «Գորշագույն եղջերուները խմբվել են բլրակին, նրանք շատ են, իսկ բլուրը մեկն է»։ «Գորշագույն եղջերուները կորչում են, բլուրը մնում է»։ «Օվկիանոսի կղզիներից թռեք, եկեք ինձ մոտ, հեռատես արծիվներ, ահա ձեզ որսը»։ Այս երգը, որի բառերն ու մեղեդին նա հորինեց մեր հաղթանակի պահին, այնքան էլ արդարացի չէ իմ նկատմամբ, նրա հետ կողքի մարտնչողի։ Միստր Շուենին և Էլի 5 հոգու մենք սպանեցինք կամ ծանր վիրավորեցինք։ Նրանցից երկուսը, որոնք ներս սողոսկեցին լուկից, սպանվեցին իմ ձեռքով։ 4 հոգի վիրավորված էին ավելի թեթև, և դրանցից մեկը, ամենավտանգավորը, իմ ձեռքով։ Հետևապես, ընդհանուր առմամբ, ես էլ մասնակցել էի կռվին, և իրավունք ունեի պահանջելու, որ ինձ էլ տեղ հատկացվի Ալանի բանաստեղծության մեջ։ Սակայն բանաստեղծը, ինչպես ասել էր ինձ շատ խելոք մի մարդ, ստիպված է հիմնականում մտածել հանգերի մասին, իսկ խոսակցության մեջ Ալանն ինձ ավելի քան պատշաճն էր հատուցում։ Այն ժամանակ ես նույնիսկ չէի գիտակցում, որ իմ նկատմամբ անարդարացի բան է կատարվել, որովհետև ոչ միայն հելերեն չգիտեի, այլև ուրախ էի գործն ավարտելուց հետո անմիջապես մեկնվել մահճակալին։ Երկար սպասումից, լարվածությունից և ամենից ավելի այդ մարտին մասնակից լինելու սոսկալի մտքերից հետո սիրտս այնքան ծանրացած էր, որ հազիվ էի շնչում։ Այն միտքը, որ ևս երկու մարդ եմ սպանել, մղձավանջի պես ճնշում էր ինձ, և բոլորովին անսպասելիորեն, ինքս ինձ հաշիվ չտալով, ես սկսեցի լաց լինել ու երեխայի պես հեծկել տալ։ Ալանը թոթվեց ուսս ու ասաց, որ ես քաջ տղա եմ, բայց միայն պետք է քունս առնեմ։ «Ես առաջինը պահակ կկանգնեմ», ասաց նա։ «Դու լավ օգնեցիր ինձ, Դեյվիդ, սկզբից մինչև վերջ, և ես ամբողջ ապինը, նույնիսկ ամբողջ Բրեդալբեյը ինձ տալու գնով էլ չէի ցանկանա զրկվել քեզնից»։ Ես հատակին անկողին գցեցի, իսկ նա պահակ կանգնեց ատրճանակը ձեռքին, սուսերը ծնկան մոտ։ Հերթապահությունը տևեց 3 ժամ, նավապետի պատին կախված ժամացույցով։ Հետո նա արթնացրեց ինձ, և ես էլ իմ հերթին 3 ժամ պահակ կանգնեցի։ Մինչև հերթափոխը լույսը բացվեց, առավոտը շատ խաղաղ էր, թեթևորեն ալեկոծվող ծովը ճոճում էր նավը, իսկ տեղատարապ անձրևը թակում էր տանիքը։ Իմ պահակության ընթացքում ոչ մի հետաքրքրական բան տեղի չունեցավ։ Ղեկի թքթկոցից ես գլխի ընկա, որ նույնիսկ ղեկալը ծակի մոտ մարդ չեն կանգնեցրել։ Եվ իրոք, ինչպես իմացա հետագայում, այնքան նավաստիներ էին սպանվել ու վիրավորվել, իսկ մնացածներն այնպիսի վատ տրամադրության մեջ էին, որ միստր Ռայջը և նավապետը ստիպված էին հերթափոխվել այնպես, ինչպես ես և Ալանը։ Հակառակ դեպքում նավը կարող էր քշվել տարվել դեպի ափը, մինչև որևէ մեկը կնկատեր այդ։ Բարեբախտաբար գիշերը խաղաղ էր, որովհետև հենց որ սկսեց անձրև տեղալ, քամին դադարեց։ Նույնիսկ հիմա էլ նավի մոտ ձուկ որսացող բազմաթիվ ճայերի կռնչոցից ես կռահում էի, որ մենք շատ ենք մոտ քշվել ափին, կամ հիբրիդի կղզիներից մեկին։ Վերջապես նավապետի սենյակի դռնից դուրս նայելով, ես տեսա սկայի մեծ քարաժայռերը աջ կողմում, իսկ քիչ այն կողմ նավախելի ետևում ռոմ կղզին։